Evangelium secundum Marcum, caput septimum. Et conveniunt ad Iesum Pharisei, et quidam de scribis venientes ab Hierosolimis. Et cum vidissent quosdam ex discipulis eius communibus manibus, id est non lotis manducare panes. Pharisei enim et omnes Iudei nisi pugillo lavent manus, non manducant, tenentes traditionem seniorum, et aforo nisi baptizentur, non comedunt, et alia multa sunt, quae acceperunt servanda, baptismata calicum, et urceorum, et eramentorum, et lectorum. Et interrogant eum Pharisei, et scribe,
Quare discipuli tui non ambulant juxta traditionem seniorum, sed communibus manibus manducant panem?
Ad ille dixit eis,
Bene profetavit Isaias de vobis hypocritis, sicut scriptum est, Populus hic labiis me honorat, cor auto meorum longe est a me, in vanum autem me colunt docentes doctrinas precepta hominum, relinquentes mandatum Dei tenetis traditionem hominum.
Et dicebat illis,
Bene iritum facitis preceptum Dei, ut traditionem vestram servetis. Moises enem dixit, Honora patrem tuum et matrem tuam, et, qui maledixerit patri aut matri, morte moriatur. Vos autem dicitis, si dixerit homo patri aut matri, corban, cores donum, quodcunque ex me tibi profuerit. Ultra non permititis ei facere quidquam patri aut matri. Rescindentes verbum Dei per traditionem vestram, quam tradidistis, et semilia huius modi multa facitis.
Et advocata iterum turba dicebat illis,
Audite me omnes et intelligite. Nihil est extra hominem introiens in eum, quod possit eum coinquinare. Sed quae de homine procedunt, illa sunt, quae coinquinant hominem.
Et cum introisset in domum a turba, interrogabant eum discipuli eius parabolam. Et ait illis,
Sic et vos imprudentes estis, non intelligitis quia omne extrinsecus introiens in hominem non potest eum coinquinare, quia non introit in cor eius, sed in ventrem et in secessum exit.
Purgans omnes escas, dicebat autem,
Quod de homine exit, illud coinquinat hominem, ab intus enem de cor de hominum cogitationes male procedunt, fornicationes, furta, homicidia, adulteria, avaritiae, nequitiae, dolus, impudicitia, oculus malus, blasfemia, superbia, stultitia. Omnia hec mala ab intus procedunt et coinquinant hominem.
Inde autem surgens abiit in fines Tyri et Sidonis. Et ingressus domum neminem voluit scire et non potuit latere. Sed statim ut audivit de eo mulier, cuius abebat filia spiritum immundum, veniens procidit ad pedes eius. Erat autem mulier Graeca, Syrophenissa genere. Et rogabat eum ut demonium eiceret de filia eius. Et dicebat illi,
Sine prius saturare filios, non est enim bonum sumere panem filiorum, et mitere catelis.
Ad illa respondit, et dicit ei,
Domine, etiam catelis sum mensa comedont de micis puerorum.
Et ait illi,
Propter hunc sermonem vade, exit demonium de filia tua.
Et cum abisset domum suam, invenit puellam jacentem supra lectum, et demonium exisse. Et iterum exiens de finibus Tyri venit per Sidonem ad mare Galileae inter medios fines Decapoleos. Et adducunt ei surdum et mutum et deprecantur eum ut imponat illi manum. Et apprehendens eum de turba seorsum misit digitos suos in auriculas eius et expuens tetigit linguam eius. Et suspiciens in celum ingemuit et ait illi
Effeta.
Quod est?
Ad apparire.
Et statim aperte sunt aures eius, et solutum est vinculum lingue eius, et loquebatur recte, et precepit illis nequi dicerent, quanto autem eis precipiebat, tanto magis plus predicabant, et eo amplius admirabantur dicentes.
Bene omnia fecit, et surdos facit audire et mutos loqui.